Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Seçkini boykot eləyən müxalifət partiyaları bugün birgə sənəd imzalayıblar ki, səs vermə nəticələrini tanımayacaqlar. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Ukraynanın NATO'ya qoşulmasını dəstəkləyib. Və Rusiya deyir ki, Amerikanın yardımı Gürcüstanın aqressiv iddialarını dəstəkləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Seçkini boykot eləyən müxalifət partiyaları bugün birgə sənəd imzalayıblar ki, səs vermə nəticələrini tanımayacaqlar. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı.
Prezident seçkisində iştirak eləməyən siyasi partiyalar bugün birgə bəyanat imzaladılar. Bəyanatda deyilir ki, son illər Azərbaycanda keçirilən heç bir seçki beynəlxalq normalara uyğun olmayıb. Müxalifətin beynəlxalq təşkilatların çağırışlarına baxmayaraq, Azərbaycanda seçki qabağı şərait yenə azad və ədalətli seçki tələblərinə cavab vermir. Azad siyasi fəaliyyət göstərmək mümkün deyil. Sərbəst toplaşma faktiki qadağan olunub. Mətbuatın azadlığı məhdudlaşdırılıb. Məhkəmə parlament hökumətə tabedir. Normal seçki kampaniyası aparmaq mümkün olmadığından müxalifət prezident seçkisini boykot edib və indiki şəraitdə keçirilən seçkini onun nəticəsində formalaşan hakimiyyəti legitim saya bilməz. Müxalifətin imzaladığı birgə bəyannamədə belə deyilir. Sənədə Azərbaycan Liberal Partiyası sədri Lalə Şövkət, Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Müsavat Başkanı İsa Qəmbər, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev imza atıb. Ölkə rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, müxalifət partiyalarının boykot qərarı seçkinin demokratikliyinə xələl gətirməyəcək.
Azərbaycandakı prezident seçkilərinə 40 gün qalıb. Dünən axşam Moskvadakı kafelərin birində partlayış olub. Bir azərbaycanlı ölüb, 9-u yaralanıb. Məlumatı AP agentliyi yayıb. Polis deyir ki, partlayış çox güclü olub. 400 qram partlayıcı maddədən istifadə olunub. Daha çox ölən olsun deyə bombanın içinə çoxlu bolt və qaykat doldurublar. Məlumata görə partlayıcını kafeyə əl çantasında gətirib masaların birinin altına qoyublar. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Sentyabrın 7-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Rusiyaya səfər eləyəcək. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim məlumat verib. Səfər Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun dəvəti ilə baş tutacaq. Səfər çərçivəsində Elmar Məmmədyarov Moskvada Rusiyalı həmkarı ilə regional məsələləri və Türkiyənin təklif elədiyi Qafqaz Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq platformasını müzakirə edəcək. Məlumatı ANS yayıb. Amerika Ukraynanın NATO'ya qoşulmaq istəyini tam dəstəkləyir. Bunu Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney deyib. O, bugün Kiyevdə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşüb. Cheney deyib ki, heç bir ölkənin Ukraynanın qərarına veto qoymaq hüququ yoxdur. Cheney onu da bildirib ki, indi Ukrayna Rusiyaya görə problemli dövr yaşayır. Cheney Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Amerikanın keçmiş Sovet məkanındakı müttəfiqlərinə dəstək üçün səfərdədir. Bundan qabaq o, Azərbaycanda və Gürcüstanda da olub. Bugün gecə o, İtaliyaya yollanacaq. Rusiya isə deyir ki, Amerikanın yardımı və vitse-prezident Cheney'nin son bəyanatları Gürcüstanın aqressiv iddialarını dəstəkləyir. Dünən Tbilisi-də olarkən Cheney Rusiyanı Cənubi Asiya münaqişəsinə görə tənqid eləmişdi və demişdi ki, Gürcüstanın NATO'ya qoşulmasına güclü dəstək verəcəklər. Bundan başqa Amerika bildirib ki, bərpa işləri üçün Gürcüstana 1 milyard dollar yardım ayıracaq. Moskvada MDB daxilindəki kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv olan ölkələrin başçıları toplantı keçirirlər. Təşkilata Rusiya, Ermənistan, Belarus, Qırğızstan, Qazaxıstan, Tacikistan və Özbəkistan daxildir. Bu ölkələrin xarici işlər nazirləri dünən görüşüb Moskvanın Cənubi Osetiya hücumuna haqq qazandırıblar. Birazdan dövlət başçılarının da mətbuat konfransı başlanmalıdır. Hamını maraqlandırır ki, onlar Gürcüstan məsələsinə nə deyəcəklər. Və Türkiyənin futbol millisi artıq Yerevana gəlib. Bugün axşam onlar oyun qabağı yeganə məşqlərini keçirəcəklər. Dünya çempionatının seçmə mərhələsinin qrup oyunlarında sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da Türkiyə ilə Ermənistan millilləri qarşılaşacaq. Oyunu canlı izləmək üçün Türkiyə prezidenti Abdullah Gül də sabah Yerevana gedir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra proqramı davam edir.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai-siyasi hadisələrinin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramının ikinci saatı başladı. Bu saatda indiki yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdir. İsa bəy, xoş gəlmiş studiyamıza, salam.
Xoş gününüz olsun.
Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir və mobil telefonlarınızdan suallarınızı 050-744-1017 nömrəsinə ünvanlaya bilərsiniz. İsa bəy, əvvəlki saatda biz ekspertlərlə üstəgəl Azərbaycan Naminə Forum Prezidenti Eldar Namazov studiyamızın qonağı idi. Abdullah Gülün Ermənistana sabahki səfərini biraz müzakirə etdik. Dinləyicilər də münasibətini bildirirdi. Əksəriyyəti müsbət yanaşdı buna, əksəriyyəti. Amma tam üstün əksəriyyət əldə olunmadı. Tənqidi yanaşanlar da var idi. Siz bir siyasətçi kimi əvvəlcə sizin mövqeyinizi bilmək istərdim. Abdullah Gülün sabahki Ermənistan səfəri. Çünki təxminən 2 ay bundan əvvəl Azərbaycanda müsbət reaksiyaları buna təsəvvür etmək biraz çətin olardı. Cəmiyyətdə aid məsəl ki, çox qısqançlıq səviyyəsində qəbul olunur istənilən Ermənistanla istənilən əlaqələr. Amma bugün biraz dəyişilmiş bir vəziyyətlə mən əvvələ efirdə, canlı efirdə rastlaşdım. Buyurun.
Maraqlı sualdır və cəmiyyətdə fəal müzakirə olunur. Bilirsiniz, son vaxtlar belə də bir dəb yaranıb cəmiyyətimizdə. Eyni adamlar bir gün siyasətçidirlər, bir gün ekspertdirlər, bir gün politologiya ilə məşğul olurlar, bir gün jurnalist olurlar və bir sıra üstünlüklər qazandılar. Çünki biz eyni simada çıxış edirik, onlar isə müxtəlif simalarda məsələyə yanaşa bilirlər. Odur ki, mən də onların təcrübəsini istifadə edib demək istəyirəm ki, bir siyasətçi kimi mən narazıyam. Çünki Türkiyə-Azərbaycanın demək olar ki, yeganə müttəfiqidir. Azərbaycan xalqının səmimi şəkildə inandığı, etimad etdiyi bir dövlətdir. Rəsmən də bizim strateji tərəfdaşımızdır. Və təbii ki, belə bir dövlətin bugünə qədər etmədiyi bir addım etməsi, müstəqillik qazanılandan sonra bu yeni müstəqil dövlətlər tərəfindən ilk dəfə Türkiyə prezidentinin Ermənistana getməsi təbii ki, gözlənilməz addımdır. Azərbaycan cəmiyyətində suallar doğurmaya bilməz. Azərbaycan siyasətçilərində suallar doğurmaya bilməz. Mənim də suallarım var və mən istəyərdim ki, ümumi sözlərlə yox, daha aydın bir şəkildə Türkiyə hakimiyyət dairələri bu səfərin zərurətini bizə izah etsinlər, öz xalqlarını izah etsinlər, öz müxalifətləri də bundan narazıdır və bundan nə gözləyirlərini və nə qazanacaqlarını açıq söyləsinlər. Bu mənim siyasətçi kimi cavabım. Ancaq siyasətçi nasıl olsaydım mən, deyərdim ki, biz bu səfərin ancaq zahiri tərəflərini bilirik, bunu daxili tərəflərini bilmirik. Nəyə görə uzun müddətdən bəri bu söhbətlər gedirdi, indi deyirlər ki, Qərb Türkiyə təzyiq göstərir, Avropa və Amerika Ermənistanla münasibətləri yaxşılaşdırmaqla bağlı, Türkiyənin özünün daxilində bu addımı atmağa sövq eləyən qüvvələrin olduğu da sir deyil. Ancaq niyə bugünə qədər bu edilmirdi? Niyə bugün bölgədə, Cənubi Qafqaz bölgəsində vəziyyət gərginləşdiyi bir mərhələdə bölgə uğrunda böyük qüvvələrin, böyük qlobal qüvvələrin və regional qüvvələrin mübarizəsi kəskinləşdiyi bir dövrdə Prezident Sarkisyan, Prezident Gülü ora dəvət edir. Yəni, bu birincisi də təəccüblüdür. Birincisi də sıradan bir hadisə deyil ki, Ermənistanın prezidenti, Türkiyənin prezidentini ora dəvət etsin və Türkiyənin prezidenti də bu dəvəti qəbul edir, ora gedir. Bu detalları biz bilmirik. Orada sabah nə söhbət ediləcək bilmirik. Orada edilən söhbətin nəticəsi nə olacaq bilmirik. Mən mətbuatda da bir suallardan bir ikisini səsləndirdim. O suallardan biri budur. Azərbaycan cəmiyyətinin böyük bir çoxluğu istəyir ki, Türkiyə Cənubi Qafqazla daha yaxından ilgilənsin. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində vasitəçilərdən biri olsun, hətta mümkün olsa Minsk qrupundakı həmsədrlərdən birinin yerini Türkiyə tutsun. Bunu istəyir Azərbaycan xalqının əksəriyyəti. Ancaq bir sual üzərində düşünmək istəmirlər bir çoxları ki, Türkiyənin Ermənistanla hətta bir diplomatik salam-kəlamı da olmadan bu nə cür ola bilər? Ən azı Ermənistanın da formal da olsa bir razılığı lazımdır ki, bu dövlət bu mübahisə işləri sırasında gəlsin. Yəni bu tipli çox suallar vermiyorlar. Ona görə mən demək istəyirəm ki, hadisələri ciddi şəkildə izləmək, sərt suallar verməyi bacarmalıyıq. Ancaq eyni zamanda etiraf eləməliyik ki, bu tipli məsələləri tam informasiya əldə etmədən şərh eləmək çox çətin bir məsələdir və o qədər də professional yanaşma deyil.
Aydın. Bugün prezident seçkiləri boykot edən siyasi qüvvələr bəyanat imzalayıblar. Bəyanatda təxminən deyilir ki, azad rəqabət şəraitinin olmadığı və prezidentliyə iddialı əsas namizədlərin iştirak etmədiyi seçki həqiqi seçki və onun nəticəsində formalaşan hakimiyyət isə legitim sayıla bilməz. Səbə, seçkiləri boykot edirsiniz. Siz, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azərbaycan Nominal Forumun rəhbəri Eldar Namazov, yəni müxalif qüvvələrin böyük bir qismi boykot edir. Bəs bunun legitim sayılıb, hesab edib edilməməsinin bir qüvvəsi, mən demək istəməzdim rəsmi qüvvəsi, amma bir qüvvəsi, yəni bunun məqsədi, məqsədi bu cür bəyanatın nəyə görə verilib bu bəyanat?
Legitimlik anlayışının məncə iki tərəfi var. Bir tərəfi onun hüquqi tərəfidir. Və bu baxımdan Azərbaycanda prezident seçkiləri ilə bağlı qanunlar o qədər kobud şəkildə pozulub və pozulmaqda davam edir ki, bizim haqqımız var ki, deyək ki, belə bir prosesin nəticəsində hakimiyyətə gələcək qüvvəyə, hakimiyyətdə qalacaq qüvvənin legitimliyi yoxdur. Eyni zamanda legitimliyin ikinci bir hissəsi də ictimai rəylə bağlı bir hissədir. Yəni, həmin toplum, həmin xalq, hakimiyyətin başında əyləşmiş şəxsi, partiyanı, qüvvəni legitim hesab edir, yoxsa yox. Heç bir hüquqi və s. amillər nasıl olmayaraq. Və birinci baxımdan qeyri-legitimlik göz qabağındadır. İkinci baxımdan da məncə bu var və biz indi də cəmiyyətin, hakimiyyətin qeyri-legitim olacağını qəbul etməsi istiqamətində iş görürük, fəaliyyət göstəririk. Yəni, bu elə sadəcə bir bəyanatla müəyyənləşən bir məsələ deyil. Maraq üçün, yəqin ki, edirsiniz, bir araşdırma aparsın Azadlıq Radiosu indiki prosesin demokratikliyi barədə. Yaxud 20-dən çox, deyəsən, vətəndaş prezident olmaqla bağlı müraciət edib, düzdür, bir neçəsi geri götürüblər. Onların bir araşdırılması keçirilsin ki, görək insanlarımız, dinləyicilərimiz, o şəxslərdən hər hansı birini prezidentliyə real namizəd hesab edirlərmi? Təbii ki, hakimiyyəti zorla yerə qədər qəsb edib orada yerləşən şəxsdən başqalarını mən deyirəm. Və cəmiyyət həmin şəxslərin heç birini hakimiyyətə real alternativ hesab etmirsə, onu deməli seçki də yoxdur. Çünki alternativsiz seçki keçirilə bilməz. Real alternativlər hazırda seçkidə iştirak eləmirlər. Bu, ağlı başında obyektiv müşahidəçilərin hər biri üçün aydındır və mən isə bilirəm ki, bizim haqqımız var deyək ki, real alternativlərin iştirak etmədiyi, seçki qanunvericiliyinin bərbad vəziyyətdə olduğu, seçki mühitinin demokratik olmadığı bir şəraitdə, media bu qədər baskılar olduğu, jurnalistlərin həbs olduğu bir şəraitdə, bütün komissiyaların bir partiyanın, hakim partiyanın nəzarət altında olduğu bir şəraitdə keçirilən seçki legitim deyil və onun nəticəsində formalaşan hakimiyyət də legitim ola bilməz. Buna bizim tam haqqımız var, həm hüquqi cəhətdən, həm də mənəvi baxımdan. Bu mövqeyimizdə biz xalqa bəyan edirik, hesab edirəm ki, xalqın da əksəriyyəti bizim mövqeyimizdə olacaq. 15 oktyabrda da bunu şahid olacaqsınız.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər studiyamızdadır. Digər partiyalar nə haqda düşünür? Biz prezidentliyə namizədi irəli sürülməyən partiyasının bir nümayəndəsini efirə qoşuruq. Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruç bizimlə telefon xəttindədir. Zahid bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtdan xeyir.
Zahid bəy, müxalif qüvvələr, seçkiləri boykot edən qüvvələr bu gün bəyanatla çıxış edirlər. Bəyanatdan da bəzi parçanı siz dinlədiniz efirdə ikən. Sizin münasibətinizi bilmək istərdim. Müxalif qüvvələr, boykot edən qüvvələr seçkilərin nəticələrini və ümumiyyətlə legitimliyini böyük şübhə altına aldılar həmin bu bəyanatla. Sizin münasibətiniz buna?
Birinci sualınızdakı səslənmiş hissəyə münasibət bildirim, sonra bəyanatam. Əvvəla, biz namizəd irəli sürmüşük, bu hazır ki, prezidentdir. İkincisi...
Mən partiyamızdan nəzərə tuturdum, partiyanın içindən. Buyurun.
Bəli. Buyurun. İkincisi isə, hesab edirəm, bu baz anlayışların doğrudan da əsl mənasını izah eləməyə dəyər. Çünki söhbətin müəyyən hissəsində, deyəsən, bunun üzərində təriflər baş verir və bu da bəlkə ictimai rəyi şaşdıra bilər. Legitimlik eləsində hüquqa anlayışdır və mənacan vətəndaşların seçki prosesində iştirak eləməsi və özünə hakimiyyət formalaşdırmasını ehtiva eləyir. Bundan kənarda ictimai rəyin və s. necə olması, əlbəttə mən bilmirəm ikinci və ya üçüncü dərəcəlidir, amma önəmlisi seçkilərin iştirakidir. Yəni bundan başqa halı konstitusiya və qanunvericiliyi müəyyənləşdirmir. Bu mənada seçki prosesində iştirak etməyən qüvvələrin xalqdan kənar, hər hansı belə siyasi klub başçıları kimi nəyisə təsis eləmələri, bir alama araya gəlmələri yenə də xalqdan kənar mübarizə deməkdir və bu mübarizə daha çox onların özləri tərəfindən aparılır. Heç bir halda hətta onları müdafiə edən və protest elektoratı kimi tanınan qüvvələrin belə bu baykotda olması deyil. Çünki onlar seçkilərdə mövqe, yəni iştirak edilərək mövqe bildirirlər ya kimisə lehinə, ya hamının əleyhinə və beləliklə də hakimiyyətin çağırışı ilə ölkədə keçirilən seçki prosesində deyək ki, iştirakçı olurlar, hakimiyyətin formalaşmasında rol oynayırlar və bu mənada müxalifətin ya hansısa bir siyasi spektr təmsilçisinin seçkidə olması seçkidə legitimlik və ya qeyri-legitimlik xarakteri vermir. Ona görə də Azərbaycanın keçmişindən gələn bir praktikanı kimsə səhvən cəmiyyətə bir ənənəvi model kimi təqdim edir. Vətəndaşlar kimi deyildir. Ha, insanların, yəni vətəndaş kimi də, vətəndaş qrupları şəklində də seçki prosesində iştirak eləmə haqqıdır. Bunu qanunvericilik tanıyıb. Azərbaycanın hər hansı bir məcəlləsinə və ya konstitusiyasına yazılmayıb ki, seçki prosesi yalnız onda qanunu sayılır ki, orada məhz iki müxalifət partiyasının nümayəndələri olsun. Seçki bütövlükdə bir tərəflərin, heç bir siyasi mənsubiyyət daşımayanların və bəli əks ziddiyyətli bir antagonist mövqe göstərənlərin də mübarizəsi şəklində ola bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, cəmiyyətə bəri başdan bu cür baza anlayışlarının tərif olunmuş və öz maraqlarını uyğunlaşdırılmış şəkildə göndərilməsi doğru deyil.
Zahid bəy, siz daha çox texniki tərəfinə toxundunuz və hüquqi məsələləri qeyd etdiniz, amma qəbul olan bəyanatda bildirilir ki, ölkədə seçki qabağı şərait azad və ədaləti seçkilərin keçirilməsi üçün zərəri olan minimum tələblərə cavab vermir. Siyasi fəaliyyət azadlığı yox dərəcəsindədir. Siyasi partiyaların fəaliyyətinə çox sayılı maneələr yaradılır. Sərbəst toplaşmaq azadlığı faktiki qadağan olunub. Eyni zamanda vurgulanır ki, ölkədə jurnalistlər təqib olunur. Hazırda 3 media mənsubu həbsdədir və qeyd olunur ki, azad rəqabətə əsaslanan normal seçki kampaniyasının aparılması qeyri-mümkündür. Bəs buna nə deyəcəksiniz?
Sonuncudan başlayaq. 3 media təmsilçisi ölkədə seçki mühitini və seçki azadlıqlarının vəziyyətini müəyyənləşdirmək üçün barometr kimi götürülə bilməz. Ölkədə minlərlə jurnalist var və məhz 3 jurnalistin üzərində bu qüvvələr hakimiyyətə gələsi deyillər. O 3 şəxs bunların propagandasının baniləri deyil ki, Lenin sayaq İskranın rəhbəri olsunlar və gəlib bolşeviklərin hakimiyyəti tutmasında o propaganda və təşviqat deyək ki, qrupunun başçısı olsunlar. Yəni əlbəttə ki, onların bu argumenti kimi ola bilər. Amma bütövlükdə ölkədən medianın vəziyyətini müəyyənləşdirmək üçün və ya seçki azadlıqlarının durumunu müəyyənləşdirmək üçün əsas kimi götürülə bilməz. Mən hesab edirəm ki, müxalifətin elə təmsilçisinin birinin bu gün sizin efirdə cəmiyyətə özünün mövqelərini azad şəkildə söyləməsi imkanları var və əgər doğrudan da müxalifət, ya hər hansı bir müxalif rəhbərin cəmiyyətdə narazıları və yaxud da ki, narazı olmayanları da təşkilatlandırmaq, alternativ bir qüvvə kimi formalaşmaq gücü olsaydılar, mənəvi hakimiyyətə malik olsaydılar, onda birinci halda, ötən dəfə sizin efirinizdə dediyim kimi, ya insanlar hakimiyyətin çağırışı ilə keçirilən seçkilərdən kənarda qalacaqdılar, vətəndaş itaətsizliyi göstərəcəkdilər və beləliklə də o proses alınmayacaqdı, hakimiyyətin formalaşması xalqın iradəsindən baş tutmayacaqdı və belə halda, bəli, müxalifət özünün qüvvəsini göstərmiş olacaqdı. Necə ki, Ulu Öndər vaxtı ilə Mütəllibovun dövründə referendumla kənarda qalma çağırışını etdi və qaldı və xalq bunu müdafiə etdi. Bax, göründü mənəvi
hakim.
Digər argumentlər üzrə də cavab verə bilərəm söhbətin.
Bəli, bəli, telefon xəttinə qalmanızı xahiş edərdim. Zahid Orucu idi. Bu, Ana Vətən Partiyasının sədr müavini İsa Qəmbər, Müsavat Partiyası Başqanının studiyamızdadır. İsa bəy, buyurun, Zahid bəyin argumentlərini nə deyərsiniz?
Bilirsiniz, valla bizim parlamentdə olan deputatlarımız deyirlər ki, Zahid Orucu oradakı elə savadlı deputatlardan biridir. Və son illərdə də belə bir ənənə formalaşıb ki, müxtəlif universitetlər deputat olan şəxslər üçün əlavə təhsil almağa imkanlar yaradırlar qiyabi şəkildən mi, ikinci təhsil kimi. Ancaq sözün doğrusu Zahid Orucdan bu cür sözlər işləndə mən çox çətinlik çəkirəm bundan reaksiya verməyi. Yeganə məsləhətim ola bilər ki, Zahid Oruc gedib ki, heç olmasa politoloji kitablarını açsın, heç olmasa legitimlik anlayışına bir düzənməli baxsın, sonra söhbət davam etdirək. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi, bu artıq yorucu olur. Mən valla sizi də başa düşürəm, bu mövzuları gündəmə gətirsiniz, təşəkkür edirəm və hər iki tərəfin rəyini eşitmək istəyirsiniz və dinləyicilərə çatdırmalısınız. Bundan normaldır. Ancaq bu qədər yalan olmaz. Bu bu qədər belə sinik bir şəkildə bu yalanları müdafiə eləmək olmaz. Zahid Oruç deyir ki, Azadlıq Radiosu İsa Qəmbəri dəvət edibsə, bu ölkədəki demokratiyanın göstəricisidir. Müsavat Partiyası ölkənin aparıcı siyasi partiyalarından biridir. Hətta bu hakimiyyətin saxtalaşdırılmış rəsmi nəticələrində də prezident seçkilərində də, parlament seçkilərində də ən azı ikinci nəticəni Müsavat Partiyası göstərib. Və bugün digər də ölkənin önəmli siyasi tanınmış siyasi partiyaları yığışıb bir yerə bir birgə addım atıblar. Ölkədə 7 televiziya kanalı var ölkə üzrə. Onların hər hansı biri ictimai televiziyada daxil olmaqla Müsavat Partiyasının liderini yaxud digər bir partiyanın liderini dəvət edib soruşmur onlardan ki, sizin kimi, siz soruşursunuz. Soruşmur ki, nəyə görə siz bu addım atırsınız, bunun məntiqi nədir? Bizim Zahid Oruç isə burada demokratiyanın mövcudluğuna və s. danışır. Jurnalistlərin həbsinə yenə də haqq qazandı. Nə qədər olar bu axı? Axı, ayıbdır, sadəcə olaraq ayıbdır. Qənimət Zahid Azərnəşrin qapısından keçmək istərkən iki nəfərdən məişət səviyyəsində bir söhbətlər olub. Həmin şəxslər çox yəqin ki, məhkəmənin geçində aydın oldu ki, təxribat ediblər əslində qalsın. Yəni onlardan biri oğurluqla məşğul olan, digər də dəfələrlə bu cür əməllərlə məşğul olan adamlardılar. Ancaq lap heç tutaq ki, təxribatçı deyirlər, elə tutaq ki, doğrudan da onlar sözü düz gəlməyib Qənimət Zahidindən, orada mübahisə ediblər. Qənimət Zahid xuliqanlıq maddəsi ilə neçə il iş alıb həbsdə yatır. Namaz qılan insanlara məsciddə qumbara atılır, onların bir neçəsi qətlə yetirilir, bir çoxu yaralanır. Azərbaycan hakimiyyət dairələri bunu da xuliqanlıq kimi tövsif edirlər. Buna da xuliqanlıq deyirlər, Qənimət Zahidin də hərəkətinə xuliqanlıq deyirlər. Və buradan da Zahid Oruç çıxır, belə çox rahat şəkildə bu yalanları deməkdə davam edir. Bilirsiniz, mən heç kimi təhqir eləmək istəmirəm, hamıya hörmətim var. Ancaq olmaz, ayıbdır, bu qədər olmaz. Yəni, ölkədə bu qədər aydın bir şəkildə totalitarizmə doğru hərəkət edilərkən, avtoritarizm baş alıb gedərkən, xalqın vəziyyəti bu qədər ağır olarkən, bu qədər yalanlar, bu qədər rahat şəkildə danışma olmaz. Yəni, yalnız onun naminə ki, Zahid Oruc və tutaq ki, onun partiya yoldaşları və bu tipli bir neçə partiyalar rahat yaşasınlar. Partiya qururlar, işləri, gücləri bu və ya başqa şəkildə hakimiyyəti müdafiə eləmək olur və yeri gələndə parlamentdə, yeri gələndə radiolarda, yeri gələndə televiziyalarda, yeri gələndə qəzetlərdə hakimiyyətin bu murdar siyasətini müdafiə eləmək, yalanlarla, böhtanlarla müdafiə eləmək kimi bir missiyanı boyunlarına götürürlər. Mən bunu heç bir Azərbaycan vətəndaşına yaraşdırmıram. Sadəcə olaraq yaraşdırmıram. Utanıram. Mən Azərbaycan vətəndaşının bu cür yalan danışmağa məcbur olmasını eşidəndə utanıram. Mən istəmirəm ki, bizim söhbətlərimiz bu səviyyədə, bu yalan səviyyəsində cavab vermək şəklində davam edəsin. Mən istəyirəm ki, biz ölkəmizin ciddi problemlərini ciddi bir şəkildə müzakirə edək və onların həlli ilə bağlı ciddi söhbətlər aparaq.
Ceyhun adı dinləyici sual verib. Seçkidən sonra bugün yaranmış beşliyin planı nədir? Bələdiyyə və parlament seçkilərinə hazırlaşırsınızmı? Bu bir mövqedir. Rafiq yazır. Nə üçün Azərbaycandakı hakimiyyətin Rusiya tərəfindən idarə olunmasını heç kim demək istəmir? Bu da bir ritorik sualdır. Gizir imzası ilə dinləyici yazır. İsa bəy, sesləri tankları qarşısına çıxıb qalib gələn Azərbaycan xalqı niyə polis dəyənəyin qarşısına aciz qalıb? Xalqın belə acizliyinin səbəbi nədir? Digər sual Zahid bəydən soruşmaq istərdim. Nəticəsi əvvəlcədən bəlli olan seçkilərə getməyin nə mənası var? Bunu Məhərrəm soruşur. Bu suala Zahid bəy birazdan cavab verir, amma İsa bəy əvvəl səsləndirdiyim məqamlara sizin münasibətinizi bilmək istərdim.
Bu müxtəlif yönlü suallar oldu.
Qısaca xahiş edirəm.
Yəni
beşliyin planı nədir? Bələdiyyə və parlament seçkilərinə hazırlaşırsınız mı?
Əvvəl bunu beşlik olaraq rəsmiləşdirməyə tələsməyək. Bu bugün ilkin addım atıldı müəyyən məsləhətləşmə dövründən sonra seçkilərə vahid bir mövqe nümayiş etdirən bir sənəd hazırlandı və imzalandı. Sabah digər addımlar atıla bilər. Ola bilər ki, sabahki birgi addımlarda 5 partiya yox, 7 partiya iştirak edəcək yaxud daha çox partiya iştirak edəcək. Bu məsələ bir tərəfi. Biz bu əməkdaşlığı hələlik funksional əməkdaşlıq kimi qiymətləndiririk. Yəni, bugün hələlik hansısa bir blok yaratmaq, hansısa bir koalisiya yaratmaq kimi tələsik addım atmaq fikrimiz yoxdur. Funksional əməkdaşlıq olacaq. Yəni, bugün birgə mövqe bildiririk. Sabah ola bilər, birgə kütləvi tədbir keçirəcəyik. Birisi gün ola bilər ki, seçkilərə birgə bir çağırış verəcəyik seçkilərə. Və bu tipli addım-addım gedəcəyik və bu prosesdə də təbii ki, bu əməkdaşlığın dinamikası da, formatı da, sıxlığı da müəyyənləşəcək. Biz təkcə seçkidən sonra yox, seçkiyə qədər də müəyyən fəaliyyət göstərmək fikrimiz var və həm beynəlxalq birliklə əməkdaşlıqda onları düzgün bu proseslərə qiymət verməyə, sövq etmək, həm cəmiyyəti məlumatlandırmaq və seçkilərin mahiyyətini bir daha ifşa etmək kimi bir fikrimiz var. Kütləvi tədbirlər keçirmək fikrimiz var. Seçkinin ola bilər ki deyirəm, monitoring keçiriləcək bu və ya başqa formalarda bizim tərəfimizdən. Eyni zamanda seçkidən sonra da fəaliyyət davam edəcək. Hesab edirəm ki, o vaxta qədər bu əməkdaşlıq daha sıx şəkil ala bilər və təbii ki, bütövlükdə bizim məqsədimiz bu rejimin dəyişməsidir. Məqsədimiz bu ölkədə demokratik proseslərin həqiqətən getməsidir. Biz buna nail olmağa çalışacağıq və hesab edirəm ki, gücümüz çatacaq.
Yəni, demokratik proseslər deyilsin, seçkilər nəticəsi kimi.
Yəni, bu seçkilərdən sonraki dövrə aiddir. Yəni, bu seçki seçki deyil, bu məsəkədir. Bunun artıq demokratik nəticəsi ola bilməz.
Nəyə görə Azərbaycan xalqı bu gizir soruşur ki, SSR tanklar qarşısında çıxıb qarib yerin Azərbaycan xalqı, polis dəyənəyin qarşısında aciz qalıb. Səbəbi nədir, qorxu?
Yəni, çox maraqlı bir sualdır və yəni bunun müxtəlif şərhləri ola bilər. Bunun tutaq ki, Qumilov bunu millətin tarixindəki mərhələlərini izah eləyirdi. Bu pasiyanarlığın artması ilə azalması ilə izah eləyirdi. Biz daha məsələyə realist yanaşmağa çalışan insanlar hesab eləyə bilərik ki, doğrudan da 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində xalqımız çox böyük bir enerji ortaya qoydu, mübarizə əzmi ortaya qoydu və yenidən elə bir böyük bir siyasi, ictimai, siyasi fəallıq, partlayış kimi ortaya çıxması üçün zaman keçməsinə ehtiyac var. Çünki enerjinin toplanma zamanı var və xərclənmə zamanı var. Bu təkcə Azərbaycana aid deyil, bütün postsovet məkanında, əksər hər halda hissəsində həmin dövrdə güclü hərəkətlər başlamışdı. Müəyyən müddətdən sonra bu hərəkətlər zəiflədi və tutaq ki, bugün o qədər də fəal görünmür cəmiyyət. Hər halda xalqımız haqqında bədgüman olmaq lazım deyil və bir şey bilmək lazım. Mən bunu tarixçi kimi deyirəm ki, xalq 15-20 ilin içində dəyişmir. Əgər biz 80-ci illərin sonunda, 90-ların əvvəllərində xalqımızı qəhrəman xalq kimi görə bilirdiksə, özümüz də bu qəhrəman xalqın bir hissəsi kimi hiss eləyə bilirdiksə, 15-20 ildə bu xalq qorxaq xalqa çevrilə bilməz. Bu müvəqqəti bir mərhələdir. Hakimiyyətin azğınlığı ilə bir tərəfdən bağlıdır, beynəlxalq birliyin məsələlərə laqeyd münasibəti ilə bağlıdır və xalqımızın kifayət qədər müdrik bir xalq olması ilə bağlıdır ki, bu an hansısa məsələni etməyə güc çatmır. Güc çatanda xalq ayağa qalxıb onu həll edəcək.
Səqəmbər Müsavat Paliyaz Başqanı studiyamızdadır. Mən bu mövzuya biraz vaxt artıracağım, çünki suallar kifayət qədər çoxludur, sayı çoxdur və maraqlar da var, mövcuddur. Zahid Doruç bizim telefon qaydındadır, Ana Vətən Partiyasının sədr müavini. Zahid bəy, indi deyilən məsələlərə münasibətiniz və Məhrəm adlı dinləyicinin sualı. Zahid bəydən soruşmaq istəyirdi ki, nəticəsi əvvəldən bəlli olan seçkilərə getməyin nə mənası var? Güman ki, seçici kimi soruşur bunu. Buyurun.
Doktor Ziya, mən birinci ondan başlayayım ki, ümumiyyətlə oxumaq tövsiyəsini hər bir halda yaxşılığa qəbul etmək lazımdır. Hesab edirəm ki, əslində bu hamıya eyni dərəcədə aiddir. Əgər laf dini etiqad başçılarımızın kəlamlarını da götürsək, tarixi də götürsək, elmlə güclənmək imkanlarını da götürsək, bu hər zaman qüvvəsində olacaq bir çağırışdır. Mən amma dedim, eyni dərəcədə hamıya aiddir. Mən düşünürəm ki, biraz xoş, biraz bəlkə də o qədər xoş olmayan məramla söylənən bu çağırışın içərisində hesab edirəm ki, özünə dair olan məqamlar var. Mən çox istərdim, əslində biz bura hər birimiz öz düşüncələrimizlə, ideyalarımızla və potensialımızla çıxmışıq. Konkret olaraq heç bir kəsim üzərində xüsusi təlimatlar və tapşırıqlar da mövcud deyil. Və bu mənada mənim xüsusi olaraq yalanı və yalan istehkamını qurmağa heç bir ehtiyacım yoxdur. Amma mən nə üçün dedim hər kəs öz potensialımla? Çünki keçmişdə biraz yaradılmış mislər və əsatirlər bizim o zamanında siyasi lider adını daşıyan və o deyildiyi o qəhrəman dönəmlərindən sonraki dövrdə bunların əsli həqqi vəziyyəti cəmiyyət nəzərinə çıxandan sonra bəlli oldu ki, bunların ətrafındakı miflərin çoxu saxtadır, qurulmuşdur. Müxtəlif PR kampaniyaları, indi onlar PR kampaniyaları adlanmırdı, amma ayrı-ayrı qələm sahibləri bunlara müəyyən bir obraz vermişdilər. Amma mən hesab edirəm ki, həmin şəxslər, həmin liderlər cəmiyyətin inkişaf qanunlarından kənarda qaldıqlarından, məsələn, təəssüf ki, Nemət Pənalı onlardan biridir. Kütlənin arxasında qalaraq çığırırlar, qışqırırlar ki, kütləyə rəhbərlik etsinlər, ya millətə başçılıq etsinlər. Amma təbii ki, proseslərdən, necə deyirlər, dediyim kimi, düzgün nəticə çıxarmayaraq bu prosesdən kənarda qalıblar. Onlardan, yəni, həmin o başçı obrazının tələblərini qurmaq mümkün deyil. Və bu insanlar bunda hamını ittiham edirlər və hamını yalan danışdıqda suçlayırlar. Halbuki bir az da olsa öz dəst xətlərinə, ətraflarına baxsalar, komandasını yeniləşdirə bilməməkdə, rotasiya apara bilməməkdə, yeni qüvvələr ora cəlb edib onların üzərində güclüyünü sübuta yetirməkdə, müxalif qüvvələrin səsində vahid namizədə çevirməkdə, problemləri olan insanların cəmiyyətə rəhbərlik istəyi, bax buna qarşı çıxanda, söz deyəndə adamı yalanda suçlayırlar. O bir tərəfdən sizə aşiq deyin. Zatən doğal olaraq insan tipi kimi düşündüklərimi danışıram.
Buyurun.
Və bu mənim əqidəmdir. Və Voltairə hərdən istinad edənlər nədənsə belə debatlarda Voltairi çox unudurlar. O deyirdi ki, sənin azadlığın üçün hər şeyi verərdim. Yəni, ola bilsin ki, səninlə razılaşmıram. Amma verərdim azadlığımı. Bu mənada mən çox istəyərdim ki, müxalifət bugün baykot siyasətinə, qanunvericilik imkanlarında yox, daha çox daxili vəziyyətində axtarsın. Mən ötən dəfə sizin efirizdə olan bir başqa müxalif nümayəndəyə, təmsilçiyə dedim ki, bizim bu müxalifət birləşirsə deməli zəifdir, amma güclü olsaydı deməli istənilən güclü hakimiyyətlə mübarizə apardılar, zəif sözünün üzərinə hücumla gəldilər ki, biz nədə zəifik. Mən deyirdim ki, bu müxalifət birləşə bilməz, çünki bunlar keçmişdə biri digərinə qarşı o qədər geç partlayan, yətiz partlayan minalar bastırıblar. Və onlar liderləri birlikdən danışır, onların çevrəsindəki mətbu orqanları onların biri digərinə hücumundan bəhs eləyir. Ona da qarşı istənilən argumentlər deyilmədi. Nədən bunlar demokratdırlar? Onların çevrəsindəki mətbuat yalnız bunların təkbaşına ağalığını Roma Katolik başçısı kimi bunları bəhs eləməklə məşğuldar. Buna söz deyəndə buna da lazım argumentlər verilmir. Və mən isə deyirəm ki, bugün bu seçkilərin ən mühüm, yəni o deyilən qüvvələrin seçkidə iştirak etməməsinin ən mühüm səbəblərindən biri də onların maliyyə imkanlarına bağlıdır. Fərhad Əliyev və bəlkə başqa şəxslərdən sonra müxalifət xeyli bu sarıdan tükənmiş oldu. Onların problemini indi bu cür siyasi ada, ölkədəki ümumi vəziyyətə bağlamağın bir adı.
Ama həbsdə olan keçmiş nazirlərin müxalifətin nə hədiyyəti var, Zahid Bey?
Çünki mənim söylədiyim şəxsin müxalifətlə müəyyən bir sıcaq münasibətlərin olduğu və onun ayaqda olması və gələcək müxtəlif konfigurasiyalar üçün
hakimiyyət. Bu aydın oldu, sözün açığı indi bu söhbətin mövzusu deyil, amma seçkilərdən sual, sual vermişdim. Sual vermişdim. Məhrəm adlı dinləyici soruşurdu
sizdən. Suala cavab olaraq. Suala cavab olaraq. Mən hesab edirəm ki, indi özünü real hakimiyyət komandası kimi təqdim edən və indi baykotçular ittifaqı kimi birləşən və legitimliyin hüquqi mənasını izah eləməyə çalışan bu qüvvələr seçkidə iştirak etsəydilər də belə, İlham Əliyev qalib gələcəkdir. Çünki İlham Əliyev beynəlxalq münasibətlər sistemini, onun baxışlar sistemi bu qüvvələrin hamısından daha güclüdür. O ölkənin resurslarını düzgün yönləndirməyi bacarır. Onun yürütdüyü siyasətə bunların
seçkidə iştirak barədə. Zahid Bey, seçkidə iştirak barədə. İndi siz də qeyd edirsiniz ki, əvvəlcədən bəllidir nəticəsiz.
Mən isə deyirəm, İlham Əliyev hətta həmin şəxslər seçkidə iştirak etsəydilər də qalib olacaqdır. Onun da nəticəsini bəlli kimi saymaq olardı. Bu amma heç bir halda bunların dediyi kimi inzibati resursa və ya hakimiyyətin nələrə hazırlığına bağlı deyildi. Bu bilavasitə hakimiyyətin yürütdüyü siyasətə onun gücünə sabit elektoratına bağlı idi. Narazi elektoratı 98-ci ildə Etibar Məmmədov təşkilatlandırdı, müəyyən bir səs qazandı. 2003-cü ildə hətta müsavatçı olmayan şəxslərin də ayrı-ayrı narazıların səsini məhz İsa Qəmbər, Salə Şövkət.
Zahid Bey, xayiş edirəm. Bu cür seçkilərdə, yəni qeyd etdiyiniz seçkilərin nəticəsi bəllidirsə iştirak etmək lazımdır. Yoxsa hə, yox deyin və salam. Lazımdır.
Mütləq lazımdır, çünki hər bir seçki ideyalar yarışıdır, problemlərin təzədən sıralanma yarışı.
Minnətdaram. Təşəkkürlər. Zahid Orucun cavabı oldu ki, bəli, bu cür çoxlu cəhdlərdən sonra, bəli, bu cür seçkilərdə iştirak etmək vacibdir. Zahid Oruc telefon xəttində bizim filmimizə qoşulmuşdu. Ana Vətən Partiyası sədri müavini İsa Qəmbər, Müsavat Partiyası başkanı studiyamızdadır. İsa bəy, Zahid bəyin dediklərinə sizin münasibətiniz yenidən, amma xahiş edirəm Voltairi yada salmayın, çünki səhv etmirəmsə Voltair demişdi ki,
salmıyor.
Hayata, hayatımı kurban verirdim ki azadlığı.
Doktor, Voltairi ben niye yada salmıyorum ki? Ben de deyirəm ki, Zahid Oruc müəllimə vaxt itirməyək. İndi siz məcbursuz paritet yaratmaq üçün hamıya söz verirsiniz.
Lütfen.
Vaxt itirməyəncə olmur. Bu adam yenə də mənim o oxumaq lazım sözümə cavab vermək istəyir. Sonra da Voltairi təhrif edir ki, daşın arasında. Voltairi axı onun dediyi kimi deməmişdi. Voltairi demişdi ki, mən sizin fikrinizlə razı deyiləm. Ancaq sizin öz fikrinizi azad şəkildə ifadə edə bilməyiniz üçün həyatımı verməyə hazıram. Yəni, belə haradasa nə zamansa oxuyublar, yadlarında qalıb, ya kimdən seçdiblər? Bu şəkildə olmaz. Bunlar ciddi məsələlərdir, məsələ ciddi yanaşılmalıdır. Və digər məsələlər. Biz siz toxunmaq istəmirəm, ancaq burada siz tamamilə düzgün qeyd elədiniz ki, Fərhad Əliyevi həbsdə olan adamı hallandırmağa nə ehtiyac var? Deyir ki, Fərhad Əliyev ayaqda olan zaman. Axı, Fərhad Əliyev ayaqda olan zaman mən İsa Qəmbər onu tənqid edirdim. Ancaq sizlər, mən konkret Zahid Orucu demirəm, çünki xatırlamıram, ancaq sizlər, bu deputatlar, bu hakimiyyət nümayəndələri Fərhad Əliyev kimi nazirdə, Əli İnsanov kimi nazirdə ayaqda olanda onların ayaqlarına yıxılmağa hazır idilər. Ancaq yıxılanda balta çalmağa başladılar. Bizim sizdən fərqimiz bundan ibarətdir. İlham Əliyev gəldikdə. Bu, bizə indi İlham Əliyev tərifləməyə başlayıb. Sən deyim, İlham Əliyev beynəlxalq hüququ, beynəlxalq prinsipləri çox gözəl bilirmiş və ölkəni də çox gözəl idarə edirmiş. Bölgədə qanlı hadisələr getdi. Bölgə çox ciddi təhlükə altındaydı. Azərbaycanın özü də, torpağı da, maraqları da, kommunikasiya xətləri də hamısı bilavasitə zərbə altındaydı. Azərbaycanın prezidenti olacaq şəxs, o kürsüdə oturacaq şəxs Pekində idman oyunlarını izləyirdi. Qayıtdı, qaydandan sonra ona soruşdular ki, nə cür qiymətləndirir məsələləri? Dedi ki, Gürcüstan da bizim dostumuzdur, Rusiya da bizim dostumuzdur, biz dostlarımızın dost olmasını istəyirik. Bu, beynəlxalq hüququ bilən, beynəlxalq prinsipləri bilən bir adamın cavabı idi. Yoxsa, elə bil ki...
Studiyamızda deyiləm, sular isə bəy, amma hər halda.
Elə bil ki, bu Azadlıq Radiosu, hansısa bir radio, televiziya küçədə soruq aparır və küçədən keçən bir xoş xasiyyətli insan fikrini bildirir ki, hamı dost olsun, hər şey yaxşı olsun. Bu, dövlət başçısının cavabı deyildi axı. Və bu dövlət başçısı Azərbaycanın bu qədər böyük potensiala malik olduğu bir halda bu ölkəni bərbad bir vəziyyətə salıb. Ölkəni deyir ki, lider ölkədə ancaq özü bu hadisələr zamanı dəvə quşu başını quma nə cür soxursa, o cür başını quma soxub hadisələrə reaksiya vermir. Azərbaycanın ərazisindən 5 dövlətin başçısı gəlib Gürcüstana gedirlər, Gürcüstan prezidentinin yanında deyənib ona dəstək olurlar, mövqələrini bildirirlər. Azərbaycan prezidenti adicə bir zəng eləyib bu nəsləyə münasibət bildirmir.
Dövlət səviyyəsində olan seçimi bəllidir. Azərbaycan isə balanslaşdırılmış siyasət aparır isə bu.
Balanslaşdırılmış siyasət deyilən bir şey yoxdur. Sadəcə qorxu siyasəti var. Bu hakimiyyət qorxur. Yeganə bu hakimiyyətin marağı öz hakimiyyətini qorumaq və bu hakimiyyətin onlara verdiyi sərvət qazanmaq, zənginləşmək, oğurlamaq imkanlarını onu qorumaq bu marağı var bu hakimiyyətin. Ona görə də bunu itirməkdən qorxurlar. Ona görə də istər Rusiyadan təzyiq gəlsin, istər Qərbdən bir təklif gəlsin. Hər şeydən qorxurlar, çalışırlar ki, heç nəyi dəyişməsinlər, elə bu şəkildə məmləkəti, sərvətlərimizi qarət eləməkdə davam eləsinlər. Bu balans siyasəti deyil. Balans siyasəti reallıqlar nəzərə alınmaqla, Azərbaycan maraqları nəzərə alınmaqla qurula bilən bir siyasət ola bilərdi. Onun da zamanı keçibdi. Hazırda Azərbaycan öz prinsipial seçimini etməlidir. Bu seçim də birmənalı şəkildə Avroatlantik məkana inteqrasiya olmalıdır, NATO-ya üzvlük haqqında müraciət etmək olmalıdır, çünki Azərbaycanın təhlükəsizlik məsələləri var. Rusiya nə cür ki Gürcüstana qarşı təcavüz etdi, sabah Azərbaycana qarşı da təcavüz edə bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov güya ki Qarabağ məsələsi ilə Osetiya və Abxaziya məsələlərinin eyni olmadığını bildirən bir bəyanat verir. Görün nə deyir? Deyir ki, Rusiya bu konfliktin Ermənistan Azərbaycan arasında konfliktin dinç yolundan həllinə tərəfdardır və bu həll zamanı ATƏT-in və o kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı var da, bu ODKB. Deyir, həmin o kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının prinsiplərinə əsasən Rusiya mövqe tutacaq. Bu birbaşa təhlükədir. Azərbaycan həmin o kollektiv təşkilatın, təhlükəsizlik təşkilatının üzvü deyil. Onun prinsipləri heç kimə bəlli deyil. O təşkilatın ümumiyyətlə legitimliyi Zahid Orucun xoşuna gəlməsə də legitimliyi ciddi şübhə altındadır. Bir neçə ölkə Rusiyadan ucuz silah almaq üçün o birgə müqavilə imzalayıblar. Ancaq hansı prinsiplər əsasında Rusiya bunu etmək? Bir ilk dəfədir ki, Rusiya işarə eləyir ki, mən Qarabağ məsələsini ATƏT-in prinsipləri və həmin bu özünün aparıcı rol oynadığı hərbi təşkilatın prinsipləri əsasında həll edəcəm. Bu çox ciddi təhlükədir Azərbaycan üçün, hər cəhətli. Azərbaycan hakimiyyəti bundan göz yumur və bəziləri də bunu müdafiə edirlər və özlərinə də gəlir ki, bunu səmimi şəkildə edirlər, bunu çörək pulu üçün eləmirlər, bunu deputat olmaq üçün eləmirlər, bunu təhlükəsizliklərini təmin eləmək üçün eləmirlər və s. və s.
Minnətdarım. İsa bəy, vaxt bitdi. Əfsuslar, İsa Qəmbər studiyamızın qonağı idi, Müsavat Partiyasının başqanı və Zahid Oruç söhbətdə iştirak edirdi, Ana Vətən Partiyasının sədri müavini. İştirakçılara minnətdarım, birazdan efir davam edəcək.
Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
41-də əsir düşən və indi Fransada yaşayan Sabunçulu Sala vətənə niyə gəlmir?
Benim arkadaşlarım vardı. Salah dedi, ben getiremezdim. Gitme dedim, ölersin. Gitme dedim. Gitti, öldü. Kalmıyor. 3 aydan sonra Azerbaycan'da öldü.
Və Sovet İttifaqından qaçmağa cəhd eləmiş Azərbaycanlıların aqibəti.
İsveç səfirliyində gizlənən Çingiz Abdullayevin ətrafında əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verir.
Sabah axşam 9-a 25 dəqiqə qalmış həmyerli verilişini qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Seçkilər nəinki Azərbaycandakı prezident seçkiləri, həmçinin də Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı prezident seçkilər çox böyük maraq doğurur. Bu ildə onlar işıqlandırılır Azadlıq Radiosunun efirində. Amma yaxın dəqiqələr ərzində bəlkə də hər kəsin hər gün rastlaşmadığı məsələ, amma çox tarixi yüklü bir məsələni nəzərdən keçirəcək saat sonuna qədər qalan dəqiqələrdə. Studiyamızın qonağı Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin sədri Himayət Rizvan qızı da. Himayət xanım, hoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi UNICEF, bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bölümüdür və Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi bu günlərdə 2006-cı ildə keçirdiyi soru nəticələrini açıqlayıb. Bir hesabatda tərtib olundu və hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsi rəsmi rəqəmlərdən 4 dəfə çoxdur. Maraqlıdır ki, Bakı perinatal ölümlərin, yəni hamiləliyin 7-ci ayından körpənin dünyaya gəldiyi 1-ci həftəsi ərzində ölümlərin sayına görə Azərbaycan liderdir. Hər 1000 nəfərə paytaxtda 66 uşaq ölür. Baxmayaraq ki, regionlarda uşaq ölümünün sayı şəhərlə müqayisədə daha yüksəkdir. Himayət xanım, siz də sizin müntəzəm olaraq bu prosesləri izləyirsiniz. Bu rəqəmlər 4 dəfə rəsmi rəqəmlərdən çox olması, Bakıda hər min nəfərə 66 perinatal ölümlərinin olması vəziyyətin doğrudan mı bu qədər acınacaqlı olduğu ilə rastlaşırsınız siz öz müşahidələri zamanı? Və nə ilə bağlıdır sizcə?
Əslində, rəsmi rəqəmlərlə beynəlxalq təşkilatların apardığı tədqiqatların, nəticələrinin bir-birinin üst-üstə düşməməsi mövcud statistikanın aparılması uçot sistemi ilə bağlı bir məsələdir. Biz özümüzə tədqiqat aparanda biz insan tarixçələri toplamışdıq və o 26 insan tarixçəsi toplamışdıq. Uşaq ölümü faktını yaşayan və ana ölümü hadisəsini yaşayan insanların tarixçəsini toplamışdıq. Həmin deməli tarixçələrin analizi göstərdi ki, bizim topladığımız 26 uşaq ölümü faktından 16-sında uşaqlara doğum və ölüm şəhadətnaməsi verilmiyor. Və onlardan birində uşağa doğum şəhadətnaməsi verilib, ölüm şəhadətnaməsi verilmiyor. Yəni bu özü göstərir ki, 26 faktdan ancaq 10-u rəsmiləşib. Və bu da əslində gerçəkliyin, daha çox beynəlxalq təşkilatların bu gerçəkliyə yaxın olduğunu göstərir.
Bu nəticədir. Sizcə səbəblər nədir?
Səbəblər, mən dedim ki, statistikanın aparılması məsələsidir. Bilirsiniz, bizdə belədir qayda. Bizə, deməli, doğuşa qədərki proseslər, doğuş və doğuşa qədərki proseslərə qadın məsləhətxanaları sistemi daha çox bu sistem bundan məşğuldur. Deməli, hamilə qadınların qeydiyyata götürülməsi, onların nəzarətdə saxlaması, doğuşun həyata keçirilməsini hazırlıq və onun təmin olunması bu sistemin üzərinə düşür. Və maraqlıdır ki, Azərbaycanda hər rayonda cəmi bir qadın məsləhətxanası var. O məsləhətxana da yerləşir deməli rayonun mərkəzində. Bakı şəhərində də rayonlar üzrə hər qadın rayonun qadın məsləhətxanası var. Hı-hı. Və bizdə deməli filter yaşlı qadınların sayına görə, yəni xidmət göstərdiyi filter yaşlı qadınların sayına görə bu çox az bir rəqəmdir. Tutaq ki, Rusiyada biz təcrübəni öyrənəndə məlum olmuşdur ki, 8 min filter yaşlı qadına bir qadın məsləhətxanası düşür. Bizdə isə bu dəfələrlə böyükdür. Və həmin bu sistem, deməli, hamilə qadını uçota götürməli və onu nəzarət eləməli olan sistem yaxşı qurulmadığına görə, tutaq ki, məntəqələrə, rayon mərkəzinə ən ucqar kənddən kimsə gəlib məsləhətxanada qeydiyyata düşməlidir ki, o sonra o qeydiyyat məsələsində problem olması. Yaxud da ki, həmin ərazidə yerləşən mama fəşir məntəqəsinin vasitəsi ilə orada qeydiyyata düşməlidir. Biz rayonlarda monitoring aparanda gördük ki, bu sistem əslində işləmir. Onların heç həmin o qeydiyyata götürmə imkanları da yoxdur. Yəni, bu hər rayonda, hər kənddə, hər evi gəzməlidirlər, qadınları qeydiyyata götürməlidir və s. Və rayon mərkəzi ilə əlaqə məsələsi çox zəifdir. Və buna görə də o sistem işləmədiyinə görə də qeydiyyata, qadın qeydiyyata düşmədiyinə görə doğuş çox vaxt rayonlarda evdə həyata keçirildiyinə görə və bilirsiniz, mental xüsusiyyətlər də burada rol oynayır. Uşaq dünyaya gələn kimi ona şəhadətnamə alınmadığına görə, əgər bir ay müddətində uşaq ölürsə, onun şəhadətnaməsi alınmır.
Bu da qeydiyyatdan.
Bəli, bu qeydiyyat məsələsidir.
Himayət Rizvan qızı da xatadım. Studiyamız qonağı Himayət Dərş, Humanitar Tərəqi İctimai Birliyin sədri. Biz söhbətimizə Respublikanın baş pediatrı Nəsib Quliyevi qoşuruq. Nəsib, mənim vaxtınız xeyir olsun. Nəsib bəy, Himayət xanım qeyd etdi bəzi məqamları, öz müşahidələrini, həmçində Mikrobləşmədən Beynəlxalq İnkişaf Agentliyində hesabatı üzə çıxıb, statistika ilə siz də tanışsınız və burada bir məqam da var. Azərbaycanda uşaqlar daha çox tənəffüs orqanlarındakı xəstəliklərdən, daha sonra perinatal dövrdə əmələ gələn hallardan və anadan gəlmə anomaliyalardan ölür. Bakıda isə körpələrə birinci növbədə perinatal dövrdə körpələr birinci perinatal dövrdə ölür daha çox. Bu nədəndir? Yəni bu acınacaqlı, dəhşətli belə deyək, nəticələr sizcə nədən yaranır və bunun bəyəm qarşısını almaq mümkün deyilmi?
Aydındır sualınız. Birincisi necədir? Azərbaycanda mən anaların sağlamlığıyla bağlı mən nə xidmət sahəmə, nə də səlahiyyətimə aid deyil, onu başmama ginekologla danışarsınız. Amma uşaqların sağlamlığından bağlı o tədqiqatların, yəni bu qeyri-hökumət təşkilatlarının apardığı tədqiqatların 90% obyektivdən çox-çox uzaq göstərilirlər. Mən sizə sadəcə bir misal çəkim. Həmin təşkilatlar 1998-ci ilin məlumatlarına əsaslanaraq apardıqları tədqiqata görə göstərmişlər ki, Azərbaycanda hər 1000 nəfər diri doğulan uşaqdan 1 yaşa çatana qədər 36 nəfər tələf olur. Bu 98-ci ildə aparılmış tədqiqat. 2001-ci ildə həmin təşkilatda tədqiqat apardı. Yazdılar ki, Azərbaycanda hər 1000 nəfər diri doğulan uşağın 79 nəfəri 1 yaşına çatana qədər ölür. 36-79 fikir verin. 3 ildən sonra dedilər ki, 2 dəfədən çox yüksəkdir rəqəm. Amma 2006-cı ildə apardılar həmin tədqiqatı. İndi də münəfsiyə gəliblər ki, Azərbaycanda hər 1000 nəfər diri doğulan uşağın 1 yaşa çatana qədər 22-dən 32 nəfərə qədəri tələf olur. O rəqəmdə rəsmi göstəricilərinə 43 yazıblar. Bu 43 o deməkdir ki, yəni onlar çəkisi 500 qrama və 22 həftəyə bərabər olan ölü də, yəni o düşükləri də uşaq hesablayıblar. Ondan yenə də 43 çıxır. İndi mən də belə bir sual çıxır təbii sizə də mənə də ki, ola bilərmi ki, 98-ci ildən 2006-cı ilə qədər bu qədər 36-dan çıxsın 79-a, 79-dan düşsün 43-ə yaxud 32-yə. Bu nə dərəcədə real olar sizcə? Azərbaycanda bu 7-8-10 il ərzində, 10 il olur da, 10 il ərzində nələr baş verir ki, uşaq ölümü göstərisi bu qədər dəyişsin. Amma siz dövlət statistikasını göstəricilərinə baxsanız, görərsiniz 1992-ci ildə gəl Azərbaycanda hər 1000 nəfər diri doğulan uşağın 30 nəfəri tələf olurdusa, bu rəqəm tədricən azalaraq bugün 10.2-yə çatıb. Bu rəsmi dövlət statistikasıdır. Xanım indi yaxşı dedi danışanda ki, 26 nəfər götürüb onu biz araşdırmışıq. Azərbaycana görə nə qədər tələf olan var? 26 deyil axı. 26 götürüb bütün Azərbaycanda doğum ölüm göstəricilərinin haqqında nə dərəcədə obyektiv, yəni nəticə çıxartmaq olar və rəy söyləmək olar və qərar vermək olar. Sözünüz fikirləşin. O xanım bilir ki, rayonlarda tutaq ki, bizim bölgələrdə, Bakı şəhərində doğulan uşaqların mütləq sayı göstərilir. Məsələ, bir rayonda göstərilir ki, bu il ərzində, tutaq ki, 2007-ci il ərzində 1531 uşaq doğulur. Bu xanımın dediyindən belə çıxır ki, orada 5000 doğulub, bunun 1000-li yazıqlar. Bu nə dərəcədə realdır sizcə? Orada xəta ola bilər 5%, 10%, 15%. Amma bu deyilənlər biz bu reallıqdan çox çox uzaq məsələdir. Mən təəssüf edirəm ki, bəzi adamlar vətəndir, anadır, uşaqdır. Bu məhumları siyasətə qatırlar, şişirdirlər, kisildirlər, dəyişdirlər, şey etmək olmaz. Bizim obyektiv reallığımız budur. Və orada studiyada oturanlar da hər kəs bilir ki, Azərbaycanda uşaq ölümü artsaydı, xəstələnmə çoxalsaydı, hamıdan çox insanlar özü bunu hiss edərdilər. İndi görün səhiyyə sisteminə nə qədər xoşa gələn böyük miqyaslı işlər gedir. 7 perinatal mərkəz yaradılır. 2010-cu ildə başa çatacaq. Bu il 2 perinatal mərkəz, biri Gəncədə, biri Bakıda işə düşəcək. Nə qədər uşaq xəstəxanaları təmir olunur. Yenə doğum evləri yaradır. Biz bunları görməyib hər şeyə qara yağmaqla, mən o xanımla qəti şəkildə razı deyiləm. Keçən dəfə bir dəfə də bizim söhbətimiz olur. Hər dəfə mən istəyirəm ki, biraz bu qərəzli söhbətləri biz kənara qoymalıyıq.
Bəli, mütləq.
Azərbaycanda dəhşətli vəziyyət yoxdur. Əksinə, ay bay, il bay il bir göstəriciləriniz yaxşılaşır və onu da siz hər biriniz şahidisiniz.
Nəsim Əli,
bu olanı demək lazımdır.
Nəsim, çox xahiş edərim. Bu hesabat nəinki Beynəlxalq İş Agentliyi UNICEF tərəfindən, həmçində Azərbaycanın dövlət statistika tərəfindən də tərtib olunub və bu 2006-cı ili əhatə edir. Dövlət Statistika Komitəsi məlumatda qeyd edir ki, əgər 2 il öncə bütün respublika üzrə 1 yaşa qədər müxtəlif səbəblərdən 981 uşaq ölmüşdürsə, tək Bakıda 500-dən çox uşaq ölüb. Yəni, burada mən rəqəmlərə vurgulamıram daha çox. Mən, məsələ, Dövlət Statistika Komitəsinin də bu prosesdə bu rəqəmlərin...
Mən izləyirəm, sizin adınız
nədir? İsminiz olarsa olsun. Nəsə, mənim adım Ziyadır və siz azadlıq rəqəm.
Ziya bəy, mən tanıdım. Ziya bəy.
Buyurun, buyurun.
Ha, mən sizə konkret sual verdim. Necə ola bilər ki, həmin o siz deyən təşkilatlar 2006-da göstərir ki, uşaq ölümü 1 yaşa qədər uşaq ölümü 43-dür.
Bəli.
2001-ci ildə göstərir ki, 79-dur.
Bəli.
98-ci ildə göstərir ki, 36-dır. Sizcə bu dərəcədə belə böyük miqyaslı, belə həcməz dəyişikliklər ola bilər? Realdır bunlar.
Güman ki, 2001-ci ildən sonra Azərbaycan arasında çox yüksək səviyyəli sosial inkişaf müşahidə olunub, sosial iqtisadi inkişaf. Və bunun nəticəsində də bu rəqəmlər aşağı düşüb. Güman ki, belədir.
İndi görürsünüz, yenə də güman edirsiniz, amma mən mütəxəssis olaraq, həkim olaraq o göstəricilərin heç birinə inanmıram. Niyə? Çünki göstərici özü göstərir ki, mən uydurma göstəricilərəm. Gah 79 oluram, 2 il keçəndən sonra 43 oluram, 1 il dəyişəndən sonra elə olmaz, əzizim. Ziya bəy, elə mümkün deyil axı.
Bəli, minnətdaram.
Objektiv reallıq var. Mən tərəfdaram ki, bəli, bizim ana uşaq sağlığıyla bağlı bu gün də ciddi problemlərimiz var. Məsələ, biz özümüzü Avropanın inkişaf etmiş ölkələrinlə yaxşı mənada müqayisə aparırıq. Mən fikirləşirəm ki, niyə Almaniyada 1 yaşa qədər uşaq ölümü göstərisi 3 promillidir? Bizdə 10-10-2-dir. Yəni, 3 dəfə bizdən aşağıdır onlar. Biz ona çalışırıq və qarşımızda da problemləri görürük. Amma indi bunu dürbədür şəkillərdə qələmə vermək, belə gətirib çıxarmaq o düzgün deyil.
Minnətdarım Nəsib bəy.
Özünüz də bilirsiniz ki, nə qədər bu Azərbaycanda indi ana və uşaq mühafizəsi haqqında dövlət proqramı həyata keçirilir. Adı da belədir. Bizim təhiyyənin tarixində olmayıb ki, bir ildə 9 dövlət proqramı qəbul olunsun.
Bəli.
Onun 5-i ana və uşaqları əhatə edir bu və ya digər formada. İndi bu yaxşıları yerə siz qeyd edəcəksə, əlbəttə ki, problem var. O problemlərin əlində siz də kömək etməlisiniz, mən də kömək etməliyəm. Qeyri-hökumət təşkilatları da kömək etməlidir.
Çalışırıq.
Nəticədə də hamımızın bir məqsədimiz olmalıdır. Nə vətən, nə ana, nə də övlad uşaq. Bu siyasi məsələ deyil.
Sözsüz. Minnətdar Nəsib müəllim, çox sağ olun. Vaxt azlığı mövcuddur. Bizdə Nəsib Quliyev idi, Respublikanın baş pediatri bizimlə efirdə. Rəqəmlərə inanmır. İmahət Rizvan qızı studiyamızdadır. İmahət Dərs Təşkilatının rəhbəri. Buyurun İmahət.
İcazə verirsiniz, mən Nəsir müəllimin dediyinə bir balaca şey
bilərdim. Buyurun. Amma şəxsiyyətə toxunmaq.
Yox, şəxsiyyətə toxunmaq fikrim yoxdur. O mənim xarakterimə yad bir şeydir. Amma sual vermək istəyirdim ki, Nəsir müəllim bəyə mənim siyasi mənsubiyyətim barədə hansısa bilgilərə malikdir?
Ümumiyyətlə siyasətdən söhbət
getmir. Yox, yəni orada ona görə deyir siyasi mənsubiyyət məsələsi və nəyə görə ancaq öz mövqeyini, obyektiv mövqe istəyir, qarşısındakı mütləq qərəzli mövqedən çıxış eləməlidir. Yəni bu bir dəfə də bizim efirdə baş verir.
Rəqəmlərin müxtəlifliyinə inan.
Yox, rəqəmlərin müxtəlifliyi başqa bir səbəbdən. Birinci, həmin prosesdə əgər şübhələnirsə, Dövlət Statistika Komitəsi dövlət orqanıdır. Və bu prosesdə Dövlət Statistika Komitəsinin özü də iştirak edib. Mən yenə də bunların hamısını bizdə uçot sisteminin bərbad vəziyyəti ilə əlaqələndirirəm. Mən dedim evdə doğuş məsələsi. Əslində Nəsim müəllim vəziyyəti məndən çox gözəl bilir. Və acınacaqlı olduğunda məndən gözəl bilir. Sadəcə olaraq bilmirəm, o belə hesab eləyirlər ki, problemin üstünü malalamaqla vəziyyəti təmizə çıxarmaq yaxud öz postunu qoruyub saxlamaq daha asan yoldur. Və bu yollanda gedirlər. Biz bu yaxınlarda deməli öz hesabatımızı hazırlayanda bir sıra dövlət komitələri, dövlət orqanları ilə görüşdük. Qadın komitəsi ilə, mama ginekologiya institutu ilə, Səhiyyə Nazirliyinin özü ilə və əslində bizim dediklərimizi hamı etiraf eləyir. Hətta mama ginekologiya institutunda dedilər ki, Fazil xanım dedi ki, biz bilirik, biz sizdən də daha dəqiq bilirik və bilirik ki, orada acınacaqlıdır.
Amma bu şifa etirafdır.
Bəli, etiraf. sadəcə burada bir məqam var. Nəsib müəllim onu demir, indi mən deyirəm. Bəli, dövlət bir neçə deməli proqram qəbul eləyib bu vəziyyəti düzəltməklə bağlı. Bu çox yaxşıdır və alqışlanasıdır. Mən bunu alqışlayıram. Biz bir neçə dəfə də söhbət elində bunu demişik. Və proses əslində hardan başladı? 2006-cı ildə BMT, bilirsiniz də, bu ana uşaq ölümünün azaldılması Milli İnkişaf Məqsədləri çərçivəsində Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərdən biridir. 4-cü və 5-ci öhdəlik. Və MDB üzrə büro, BMT-nin MDB üzrə bürosu 2006-cı ildə deməli MDB ölkələri üzrə bir qiymətləndirmə apardı. Həmin məqsədə çatmaq yolunda ölkələr hansı səviyyədədir? Ana və uşaq ölümünün hədəfinə, o deməli qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün Azərbaycan 20 il gecikir. Bu, həmin o büronun hesabatında öz əksini tapıb. Və bu açıqlamalardan sonra təbii ki, hökumət səhiyyə bütövlükdə səhiyyə sahəsində aparılan islahatları gözləmədən məhz bu ana və uşaq ölümünün sahəsində vəziyyəti dəyişmək üçün təcili tədbirlər həyata keçirməyə başladı. Mən bir şeyə təəssüf eləyirəm ki, bizdə sadəcə bəzi şeylər biraz kampaniya xarakteri daşıyır. Biz beynəlxalq təcrübəni öyrəndik. Deməli, təxminən dünyanın 195 ölkəsi bu MİM çərçivəsində öhdəliklər götürüb. Onlardan bir neçəsi, hətta Bangladeş kimi kasıb ölkələr ana uşaq ölümünü azaltma sayəsində böyük uğurlar qazanıb. Biz o ölkələrin təcrübəsini öyrəndik ki, onlar necə eləyiblər ki, belə uğur əldə eləyiblər. Nəsim müəllimdəki perinatal mərkəzlərin tikilməsi. Bu çox yaxşıdır. Yəni, sonda əhali onun xidmətindən istifadə edir. Amma biz uğura aparan şərtləri öyrəndik. Orada birinci şərt islahatların ucqarlardan mərkəzə doğru başlaması şərtidir. Bizdə isə islahatlar adətən mərkəzdən başlayır və ucqarlara gedib çıxmır. Əhalinin o hissəsi bu xidmətdən yararlana bilmir ki, onlar ucqarlarda yaşayırlar. Biz yenə də islahatları, bütün bu dəyişiklikləri, yeni texnologiyanı, müalicə və müayinə imkanlarını mərkəzdə cəmləşdiririk. Raf regionların mərkəzində olsun. Axı, hər kəsin o regiona, o mərkəzə gəlib o xidmətdən istifadə etmə imkanı yoxdur. Birinci bu. İkinci də ki, perinatal mərkəz o mərkəzdir ki, həmin o qadın məsləhətxanası müayinədən keçirən zaman patologiyanı aşkar eləyir və perinatal mərkəzə müayinə üçün, müalicə üçün göndərir. Perinatal mərkəz o mərkəzdir. Biz birinci mərhələni birinci addımı atmadan ikinci mərhələ üçün şərait yaradırıq. Yani bu ne derece mantıklı?
Ritarik sorular çok olacak. İmamet Hanım, minnettarım size. Vurduğunuza göre nasip vermedi, minnettarım. İştirak etti. İmamet Rizvan kızı İmamet Eder Birliği'nin sedri, stüdyamızın konağıydı. Nesip Guliyev, Resulgan baş pediatri telefon vasıtasıyla firmize koşulmuştu. Ben sadece bir megama dikkat etmek isterdim. Yani şahsen özüm gördüğüm meseleler. Havada beton tozu var. Su kranlardan gelen çirklidir. Analar hamileliği dövründe sigaret çekirdiler. Yani bu megamlar hamısı yuman ki təsir edilir.
Tabii.
Hamısı təsir edilir. Minnettarım hamınıza. Çok sağ olun. İmayet Hanım. İşten sonra programı sizlerle birlikte bitti. Gelen hafta canlı efirde Azadlık Radyosu'nda aslında 101.7 FM dalasında ve Azadlık Radyosu.az saytından internet vasıtasıyla eşitleri dalganı değişmeyin.
Azadlık Radyosu'nun efirinde bütün konaklara suallarınızı indi mobil telefondan da gönderebilirsiniz. İstenilen mobil operatörün istifadeçileri suallarını mesaj şeklinde
050-744-101-7 numarasına gönderebilir.
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7.
Azadlık Radyosu FM 101.7.